životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
V pondělí od 19 hodin s Adamem Gebrianem, Terezí Nekvindovou a Karolínou Jirkalovou na Rádiu Wave.
Dobrý večer, posloucháte Rádio Wave a Bourání, tentokrát už nově v pondělí od 7 hodin. A dneska jsem tady já, Adam Gebrian, ale příště už uvidíte možná Karolínu Jirkalovou nebo Terezii Nekvindovou. A mým dnešním hostem je profesor Rostislav Švácha.
Dobrý večer.
Dobrý večer, já mám radost, že jste si udělal čas a přišel. A jak se máte?
Na začátku každého roku se málo který badatel, vědec nebo učitel má dobře, protože se na vás nahrnou všechny ty resty a všechny ty nové úkoly, které během roku musíte plnit, takže je to takové mírně stresové.
Můžeme chvilku mluvit o nějakých právě aktualitách? Můžete popsat, na čem momentálně pracujete?
Vy víte, že jsem před 1,5 rokem s přáteli vydal knihu o sportovní architektuře, o dějinách sportovní architektury, která se jmenovala Naprej, a našim klientům, to byl Český olympijský výbor, se to tak zalíbilo, že chce pokračovat v té spolupráci a tentokrát myslí spíš na nějakou velkou výstavu, která by řešila vztah dějin sportu a umění. Architektura by se tam myhla taky, ale spíš by to bylo o umění.
Pojďme k vám. Vy jste vystudoval dějiny umění a architektury. Nebo dějiny umění, jenom jestli architektura pod to spadala nějakým způsobem v Olomouci na přelomu 70. a 80. let.
Já jsem ve skutečnosti vystudoval výtvarnou výchovu. Jo, to byla kombinace čeština, výtvarná výchova, ale byla tam velmi dobrá výuka dějin umění. Já jsem například žákem vynikajícího medievalisty Iva Hlobila a taky jsme tam zažili slavného Františka Dvořáka. A musím říct, že zrovna on mě k architektuře, k té moderní architektuře přivedl. Já jsem se už od dětství zajímal o starou architekturu. Pamatuju si jako úplně malé dítě, že jsme téměř pravidelně chodili do obory Hvězda. Já jsem nikdy nevynechal návštěvu tohoto hrádku. Ale byl to zájem o starou architekturu a teprve v Olomouci mě František Dvořák přivedl k zájmu o tu novou, o architekturu 20. století. Konkrétně tam šlo o tvorbu místního olomouckého architekta Lubomíra Šlapety, jeho tatínka slavného historika moderní architektury. On, profesor Dvořák, mě vybídl, abych se šel podívat na Šlapetovy stavby v Olomouci. Já jsem to opravdu udělal, zaujalo mě to a pak jsem se snažil o Šlapetovi a jeho bratrovi Čestmíru Šlapetovi něco najít v tehdejších odborných časopisech, to mluvíme o 20. a 30. letech, a zjistil jsem, že oni tam téměř nic nemají. Jo, což mě nemálo zaujalo a snažil jsem se zjistit, proč tam nic nemají. Nakonec jsem na to přišel, protože mi to tehdy ještě žijící Lubomír Šlapeta prozradil. Ale když jsem tak listoval všemi těmi časopisy, tak jsem nasáknul dějinami české architektury 20. a 30. let a už jsem se tomu potom věnoval víc.
Ale to pořád z dnešního pohledu už se skoro dá říct historická architektura, nebo už ano, má ano. Skoro 100 let, že jo? Takže přestože řada lidí považuje za nějakou jako moderní v tom slova smyslu současnou,
ano.
Tak ta současná je dneska někde jinde, ale vás zajímá i ta úplně nejsoučasnější. Jak se to stalo?
To je pravda. Už v Olomouci mě opravdu začala zajímat ta současná. Asi, co mě zajímalo nejvíc, byla Alena Šrámková. No, že když jsem se vrátil do Prahy, to bylo asi v roce 75 nebo 76, tak to se začal stavět ten dům na Můstku od Aleny Šrámkové a Jana Šrámka. A já jsem se snažil taky zjistit něco o ní víc, jako už jsem byl tehdy schopný se dívat takovým umělecko-historickým pohledem i na současnou architekturu, nebo aspoň doufám, že jsem toho byl schopný, a rozhodl jsem se, že napíšu o ní a o jejím muži Janu Šrámkovi stať, jako delší stať, která opravdu v roce 1985 vyšla, a to teda už jsem byl plnýma nohama i v té současné architektuře. Pak taková důležitá událost, která mě k ní přitáhla ještě víc, byla soutěž, ta osmá soutěž na staroměstskou radnici. Tam mě trochu pohoršilo, jak vlastně ta soutěž dopadla, že vyhrály projekty, které jsem nepokládal tehdy za zajímavé, a naopak ty opravdu dobré, ty byly vyřazené už v prvním kole, tak to jsem se vztekal, a dokonce jako redaktor časopisu Umění jsem zorganizoval takovou vzdoro anketu, která přišla se svým vlastním pořadím těch projektů. Tehdy jsem se seznámil třeba s Emilem Přikrylem a začal jsem se víc zajímat o tvorbu toho libereckého ateliéru Sial.
My zůstaneme na chvíli v Olomouci, to znamená v místě teda vašich studií, ale pedagogického působení. Jak dlouho už to pedagogické působení trvá? Zkuste o něm něco málo říct.
Jako opravdu není nové. Já tam jezdím pravidelně už od roku 90 nebo 91, že už to trvá jako opravdu hodně dlouho. Zajímám se jistě o architekturu 20. i 21. století, ale já tam vyučuju i dějiny barokní architektury, že já jsem vlastně psal i diplomní a pak disertační práci o barokní architektuře, tak to jsou dva takové mé předměty. Architektura 20. století a ta barokní architektura. No a za těch 20 let už jsem se dočkal taky mnoha žáků, to znamená těch studentů, kteří u mě píší bakalářskou, diplomní nebo pak i disertační práci, že tam je práce dost v Olomouci.
Sledujete na nějak následně, zůstáváte v kontaktu, jako vlastně je po jejich dostudování, nebo obracejí se na vás nějaký rady? Nebo
to ano, to ano. Že ono už dneska organizace jako je badatelské práce vám málo kdy dovolí napsat nějakou velkou práci sám. Že dneska se pracuje v týmech a v posledních letech se vyskytly takové úkoly, které bylo potřeba zvládnout týmově. To jednak kniha o tom libereckém ateliéru Sial. To psalo víc než 20 lidí a z toho drtivá většina byli právě moji žáci. No a ta kniha o sportovní architektuře Na prej, tak to byl taky vlastně tým mých žáků, snad s jedinou výjimkou.
Magazín Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Rostislavem Šváchou a naši posluchači nemůžou vidět, že máte na saku dvě placky. A jedna se jmenuje I Love My City a obsahuje rohovej dům na rohu Pletalovy ulice a Václavského náměstí. A druhá se jmenuje Mé srdce bije za a předpokládám, že to je panoráma Olomouce.
Je tomu tak?
Tak se vrátíme k té druhé nejdřív, do Olomouce, protože když jsem říkal, že se tady dneska potkáme, tak jsem se ptal lidí, jestli mají nějaké otázky. Jedna otázka se týkala přímo Šantovky Tower v Olomouci a ještě byla ta otázka rozvinutá. Zda si myslíte, že současná architektura, současné stavění může do takovéhohle historického prostředí vstoupit výrazně a nějakým způsobem ho obohatit?
Já se opravdu angažuji téměř čím dál tím víc v památkové péči. No. Myslím si, že v zásadě zatím stojí prostá touha historika architektury, aby ty stavby, o kterých píšu, zůstaly tak, jak jsou. Jo. Aby je nikdo nezničil. Aby nezůstaly jenom na fotografiích. Zároveň jsem ale se znepokojením sledoval, co se děje za posledních 20 let v Praze a dospěl jsem k závěru, že Praha je prolezlá klientelismem a že si tady prostě může téměř každý, kdo má peníze, dělat, co chce. A to zase má neblahé následky na architekturu a na zachování kvalitních staveb. Ale můžeme se přesunout do té Olomouce. Já se hodně zajímám o to, co se v Olomouci děje, co se tam staví. Byl jsem několikrát porotcem významných soutěží, které tam proběhly, například na úpravu Horního náměstí nebo na přestavbu Arcidiecézního muzea. A s obavami sleduji, co se tam taky může dít špatného. Téměř na okraji historického centra se má postavit mrakodrap, vysoký téměř 80 metrů, jako mimochodem obytný mrakodrap, který podle mého názoru zasáhne škodlivě do historického olomouckého panoramatu. Vy jste se mě ptal, zdali jsem úplně zásadně proti tomu, zdali může moderní architektura vstoupit do historického města, nebo zdali ji může nějak výrazněji ovlivnit. A to já si zase myslím, že ano, jo, že moderní architektura dokáže někdy i historickému prostředí výrazně prospět. Já jsem člen klubu za Starou Prahu a tam už teďka proběhne 10. ročník takové soutěže o novostavbu v historickém prostředí, že to opravdu jako existuje mnoho případů, kdy ta nová architektura i tomu historickému městu prospěje a jakoby ho pozvedne na vyšší kulturní úroveň, jo? Že s tou novou stavbou pak to historické město vypadá lépe, než bylo. Ale myslím si, že v případě toho olomouckého mrakodrapu, kterému se říká Šantovka Tower, se to nestane. No, že ten mrakodrap ovlivní, jo, tu dosavadní zachovanou historickou siluetu Olomouce neblaze. On už je to vlastně třetí mrakodrap, jo, který se tam má stavět. Musím teda říct, že jeden je horší než druhý a ten třetí nebude o moc lepší než ty první dva. Může se stát, že nezůstane jenom tadyhle u toho třetího mrakodrapu, že to zase napadne někoho bohatého, že by tam mohl něco takového postavit a pak se ta historická, jako dlouhá staletí vznikající silueta už nenávratně změní, že město o tu svou jedinečnou siluetu vlastně přijde. A to si právě myslím, že to je důležitá věc pro historická města, protože téměř každé má nějakou osobitou a jedinečnou siluetu. A když pak do ní vstupují ty nové věžové stavby, jo, tak ta historická města, doposud jedinečná, se začnou zestejňovat. No, když stojíte blízko u mrakodrapu, tak jako můžete rozlišovat jako tu jeho architekturu, třeba dobrou nebo špatnou, ale když už jste potom v nějakém odstupu, tak se vám jeví jako taková prostě prostá věžová hmota a už potom ty mrakodrapy jeden od druhého nerozeznáte a když jich vstoupí mnoho do toho historického panoramatu, tak už se ta jedinečnost toho historického panoramatu ztrácí. No. Dokonce i u toho historického panoramatu nefunguje to pravidlo, o kterém jsem mluvil, že když v určitém odstupu stojíte, takže už pak všechny ty věžové stavby začnou vypadat stejně. To si myslím, že historická architektura nedělá. Tak proto to je jeden z důvodů, proč se snažím bojovat proti té Šantovce Tower.
A na druhou stranu ta snaha takovýhle věci stavět a stavět je v těch lukrativních místech tady bude určitě vždycky. A ty důvody nejsou asi jenom ekonomický, těch důvodů je většinou víc, je to balík jako různých důvodů, jak na sebe upozornit a uspokojit sám sebe a nebo a tak dále. Jaký si myslíte, že existují nástroje, jak se vůči tomu nějakým způsobem vymezit a zda je teda vidíte šířej aplikovaný v současnosti?
No, nástroje by měla být nějaká správná regulace toho města, jo, čili regulační plány, urbanismus, jo, dobře udělaný urbanismus zachrání to město před těmi nejhoršími přehmaty těch dnešních velkých peněz.
A jak je na tom Olomouc z tohohle hlediska?
No, tam se připravuje nový územní plán, který už ty výškové stavby neakceptuje, ten už by je nedovolil stavět tak blízko toho historického jádra, ale ten dosavadní, ten to pořád jako ještě umožňuje, takže ti investoři Šantovka Tower teď spěchají, aby stihli ještě postavit ten mrakodrap na základě toho platného územního plánu. Jo. A to je zase další věc, která mi na tom vadí, jo, že když všichni vědí, že ten nový územní plán už ty věžové stavby tak blízko historického jádra nedovolí stavět, tak proč se tak spěchá? Proč se tak spěchá? Tady dokonce může nastat nějaké úmyslné zdržování, jo, při tom schvalování toho nového územního plánu. No, já se té situace obávám, ale doufám, že to dopadne dobře a že se nakonec ta Šantovka Tower nepostaví.
Vy jste v úvodu řekl, že jeden z důvodů vaší větší angažovanosti je přispět k tomu, aby ty věci, které máte rád a o kterých píšete, zůstaly zachovaný. Tak to se, myslím, hodně týká architektury 60. a 70. let. A vy jste sám podal několik podnětů, které vedly k prohlášení budov za památku, konkrétně mě napadá Máj.
Ano. A
můžete to jako šířej okomentovat, vlastně ten náš vztah k té architektuře?
No, ono u nás to bylo tak, že u nás se velmi brzo, už v 60. letech, začaly chránit stavby z meziválečné doby. Jo, čili jako funkcionalistické památky se začaly chránit už v 60. letech. No, zatím asi stály debaty o dalším osudu vily Tugendhat, jo, v Brně, nebo tam jako zbourali jednu významnou stavbu Bohuslava Fuchse, tehdy tu Zemanovu kavárnu, a to taky vzbudilo pohoršení u přátel, jo, ten tehdejší moderní architektury, takže nakonec z toho jako vzešla ochrana té meziválečné funkcionalistické architektury. A já jsem doufal, že po roce 1989, dejme tomu, jo, že se ta ochrana vztáhne i na poválečnou architekturu, že odstup už byl dostatečný. To, že i v 60. letech vznikaly hodnotné stavby, tak to bych řekl, že mnoho lidí ví, jo, že to je takové veřejné tajemství. To. No ale prostě se to nestalo, jo, že jednak státní památková péče neprojevovala dostatečný zájem o tuhletu poválečnou architekturu, nebo dejme tomu opravdu o ta 60. nebo 70. léta na jednu stranu. Pak přece jenom, jako bych řekl, že veřejnost, široká veřejnost to ještě necítí, jo, že i tyhle ty stavby by mohly být cenné z památkového hlediska. No, no, takže jako s ochranou té architektury 60. a 70. let to u nás není nijak skvělé a dokonce se obávám toho, že bychom mohli celé tohleto období nějak ztratit. Že by mohly zaniknout téměř všechny významné stavby z tohohle období. Jo, Ještět na hoře, Ještět, televizní vysílač Ještět, dejme tomu, zůstane, ale všecko kolem dokola je vážně ohrožené. Když jsem si uvědomil tohleto nebezpečí, které je opravdu reálné, Když jsem si uvědomil to nebezpečí, tak jsem se snažil sám něco udělat pro ochranu těchhletěch staveb v 90. letech a ještě po roce 2000 to bylo možné. Jo, mně se podařilo prohlásit za památky asi 6 nebo 7. Podařilo se mi dosáhnout prohlášení za památky u Ministerstva kultury, asi u 7 takových staveb, ale po tom, co se podařilo takhle zachránit obchodní dům Máj, tak najednou spadla klec a od té doby nic. Jo, že žádná stavba z tohohle období se od té doby památkou nestala. To samozřejmě zase ohrožuje jako významné stavby nejen v Praze. Vezměte si třeba ta nádraží na Ostravsku. Jo, tam máte vynikající nádraží v Havířově, nebo snad ještě lepší nádraží v Ostravě Vítkovicích. Jo, to jsou opravdu vážně ohrožené stavby, protože České dráhy o ně nestojí a chtějí je zrušit. No ale prohlásit je za památku se zatím nepodařilo.
Častokrát ta debata i mezi širší veřejností, v ní zaznívá takový argument, je možný to odstranit, když to bude nahrazený něčím lepším.
Ano, ano. No, já neúplně souhlasím s tímhletím argumentem. Řekl bych, že tu jistotu, že to bude lepší, můžete mít málo kdy. Jo. A dokonce jako máme příklady toho, kdy stavbu z 60. let lepší stavba nenahradila. Markantní příklad, to je obchodní centrum Ještět v Liberci a to bylo zbořené, nepodařilo se prohlásit za památku, bylo zbořené a nahradila jí velice banální novostavba.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Rostislavem Šváchou a vy, ať už uděláte do konce života cokoliv, tak budete vždycky spojený s pojmem přísnost. A za to může kniha, která se jmenuje Česká architektura a 1989 až 2004 a její přísnost. A to znamená, není tam nikde napsáno, česká architektura je přísná. Tak zkuste na tohle téma trochu elaborovat, vlastně trošku rozvést, co jste tím přesně myslel.
Plno lidí, architektů, fanoušků architektury, kteří tu knihu vzali do ruky, ale pořádně si ji nepročetli. Mě obvinuje z toho, že já vlastně vnucuju českým architektům koncept té přísnosti, že jim tu přísnost vnucuju. Není to tak. Já jsem, myslím si, jenom pojmenoval takový jev nebo koncept, který v české architektuře existuje určitě už od začátku 20. století, pokud není ještě starší. A ten se zakládá na tom, že architekt pokládá své dílo za projev nějakého morálního postoje. Jo, morálního nebo etického postoje. Tenhle ten způsob myšlení, jo, že architektura je vlastně stělesněná morálka. Modernisté na začátku 20. století tomu říkali pravdivost, jo, že architektura je stělesněním pravdy a pravda to je morální nebo etická kategorie. Tenhle ten způsob myšlení se opravdu vyskytuje už snad od Jana Kotěry, pak ještě víc zesílil v meziválečné době. Myslím si, že to bylo zásluhou Karla Taigeho, který jako všechno, co je v architektuře příliš estetické nebo příliš luxusní, označoval vlastně za amorální nebo za asociální. A když berete architekturu jako výraz morálního postoje, tak vás to samozřejmě svádí k nějaké velmi střídmé, nebo já jako říkám přísné formě. Jo, já jsem mohl použít třeba ten pojem střídmost nebo střízlivost, ale mě ta přísnost tam seděla úplně nejvíc právě, protože to vyjadřuje to morální hledisko. A sleduju v té své knize jako projevy tohohle morálního postoje k architektuře už od začátku 20. století do téměř do současnosti. Jo, sleduju v té knize, jak se to projevovalo před rokem 1989 a jak se to projevovalo i po něm. Asi ten název asi byl hodně chytlavý, jako asi to jako hodně čtenářů zaujalo, proslul jsem možná díky němu. No ale znova opakuju, že to neznamená, že bych tu přísnost nějak českým architektům vnucoval, ať se na druhou stranu přiznám, že mně se ta střízlivá architektura líbí víc než nějaká nestřízlivá nebo extravagantní.
Mm-hmm. Můžete zkusit uvést nějaké konkrétní nebo pár příkladů, které by tohle ilustrovaly, to znamená jako architektura, jako morální postup?
Myslím si, že v posledních, dejme tomu 30 nebo 40 letech je nejmarkantnějším příkladem toho přísného postoje tvorba Aleny Šrámkové. No. Nejen tím, co ona dělá, tím, co ona projektuje, ale i tím, jak ona o architektuře dokáže mluvit. Ten její postoj, určitě ona se nestydí jako prohlašovat, že architektura je projev morálky, že architektura má dokonce vychovávat, jo, že architektura je didaktický nástroj, jo, nástroj výchovy k nějakým lepším hodnotám. Tohle to všechno ona říká, ale co je na ní nejzajímavější nebo nejúžasnější, je, že ona dokáže zaujmout i sebekritický postoj, jo, k tomuhle morálnímu postoji. Jo. To proto si vážím snad nejvíc českých architektů, architektky.
Vraťme se do Prahy k nějakému, řekněme, obecnějšímu stavění a množství stavění. Toto asi nebude úplně jako většinový nebo typický příklad toho, jakým se dneska staví, postupuje. A v centru Prahy máme řadu ukázek. Dneska se otvíral velký administrativní komplex Florentinum. Rozestavěný je velký obchodní centrum, takzvaný Copa Centrum Quadrio na Národní třídě. Ano. Jak se díváte na takovýhle vstupy do města?
Znova opakuju, že nejsem proti tomu, aby do historického centra vstupovala moderní architektura. Jo? Že moderní stavba dokáže to historické centrum nějak nově interpretovat, jo? Když už to nedokážu říct nějak jinak. Dokáže do něj opravdu vnést něco, čím se i to historické centrum stane zajímavějším. A máme i z posledních 20 let docela zajímavé příklady vstupu moderní architektury i do toho vlastního historického centra, do historické rezervace. Můžu použít okřídlený příklad tančícího domu od Franka Gehryho a Vlada Miluniče, nebo mně se velice líbí ten hotel Metropol na Národní třídě od bratří Chalupů. A to je určitě vynikající, úžasná stavba. No ale zároveň vidíme, a to hlavně v současném stavění, příklady vstupů, které nepokládám za šťastné. Jo, to jednak je to palác Penta, společnosti Penta na Florenci, a jednak je to i ta nová budova na Národní třídě vedle Máje. Myslím si, že jako pojetí obou těch staveb je mylné hlavně v tom, že architekti nebo architekt špatně odhadnul měřítko, jo, že ty stavby jsou prostě disproporční. Jo, že já si myslím, že jako každý architekt, který vstupuje do historického prostředí, by měl přemýšlet o tom, co je pro to prostředí typické. Jo, a oni jsou pro ně typické i velikosti, jako třeba způsob parcelace. Jo, a to tyhle ty stavby absolutně nerespektují. Respektují. Jo, já tam prostě vidím necit, jo, pro správně volené měřítko. Ty stavby jsou obě monstrózní.
Já se na chvilku pokusím dostat do role ďáblova advokáta a řeknu tu velikost té věci. V dnešní době, že v 99,9% ovlivňuje především investor, který na základě ekonomické kalkulace si zjistí, jako kdy se mu vyplatí nějaká návratnost a tak, aby byl spokojen. A ta vede k objemům, který asi výrazně převyšují to, co v tom okolí je zcela běžný. Má být teda projevem architektovi morálky to, že na to nepřistoupí?
Asi by měl toho svého klienta přesvědčovat, že to tak nejde, jo, že to není správné. Že i když máte k dispozici takovou velkou parcelu, tak přece jenom jako s tou velikostí jde nějak rozumně pracovat. Jo. Ale když se to tomu architektovi nepodaří toho investora přesvědčit, že to chce postavit příliš velké, tak přece jenom jako by měli do toho začít mluvit i úřady. To znamená regulace a i památkové úřady. Ale ty v obou těchto případech zaspaly.
A ještě ve vztahu velikostí měřítek, první republika dokázala do toho historického prostředí vstoupit taky výrazným velkým měřítkem a skoro bych řekl, že v tom porovnání jako toho tehdejšího běžného a toho, ten kontrast byl výrazný, řekněme elektrický podniky třeba, ale vidíte v tom nějaký rozdíl, jako než to, o čem mluvíme teď? Bylo to v něčem jiný?
No, elektrické podniky nebo veletržní palác, který je ještě větší, ty přece jako už stojí mimo to vlastní jádro, jo? Mimo tu historickou rezervaci. Když se podíváte na novou architekturu, dejme tomu z 20. a 30. let přímo v té historické rezervaci, tak ona respektuje tu parcelaci. Architekti volí správné měřítko. A když to některý z nich přepískl, což se stalo třeba Jaromíru Krejcarovi u obchodního domu Olympic, taky ve Spálené ulici, tak prostě ho stavební úřad donutil jedno patro ubourat.
Pojďme do vašich oblíbených 70. let, tak co třeba Kotva nebo právě Maj z hlediska měřítka vůči svým okolí?
To si sám kladu otázku, zdali, kdybych byl trochu starší a byl už členem klubu za Starou Prahu tehdy, zdali bych proti těm stavbám nekřičel. Jo? A dokonce to ani nevylučuju, že bych proti ním křičel. No ale architektům se podařilo tyhle ty stavby protlačit do centra. Ve větším časovém odstupu už si uvědomuju, že nakonec v obou případech to udělali správně. Jo. To uvidíte sám, až si porovnáte Maj, jo, s tou novostavbou od Jakuba Cíglera vedle v Národní třídě, že ten Maj má vlastně to měřítko zvolené dobře.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na rádiu s Rostislavem Šváchou a my jsme mluvili o vašem vztahu k památkové péči, k historii, k teorii, k současné architektuře a jedna ta složka se taky týká překladatelství, protože vy jste přeložil celou řadu textů zahraničních architektů a teoretiků. Vycházeli v časopise Stavba, možná ještě vycházejí. A co vás k tomu vedlo? Jak si takové věci vybíráte a co to pro vás znamená?
Já se domnívám, že jak pro architekty, ale i pro širší publikum je důležité vědět, jak architekti přemýšlejí. Jo, jaké myšlení se skrývá za tou či onou architektonickou formou. A abyste zjistil, jak ti architekti myslí, tak musíte pátrat po jejich textech, že skoro jinak to nejde zjistit, než z těch textů, jak architekti přemýšlí. Už od začátku 20. století u nás vycházelo poměrně dost překladů textů zahraničních architektů. Opravdu to bylo už v době před první světovou válkou a potom ve 20. a ve 30. letech se to ještě zrychlilo, jo, to překládání těch textů významných zahraničních architektů, ale pak samozřejmě přišla 50. léta a ani ta další léta v tom o mnoho lepší nebyla a u nás přestaly texty zahraničních architektů vycházet. Čili vznikla taková velká díra v přehledu o tom, jak se o architektuře uvažuje ve světě nebo na západě. Já jsem si po roce 1989, kdy se situace samozřejmě zlepšila, jakoby vytkl za úkol začít překládat texty významných zahraničních architektů už od doby poválečné, jako téměř do současnosti. Napřed jsem to chvíli dělal pro časopis Architekt, ale pak jsem si uvědomil, že o to mnohem víc stojí časopis Stavba, jako dodnes výborně řízený Milenou Sešňovou, že jsem přenesl tuto iniciativu na stránky Stavby a už nevím, kolik let to trvá, snad už 15 let. Tam vycházejí buď moje, nebo někdy i cizí překlady textů vynikajících světových architektů. Najdete ve světě hodně antologií teoretických textů celého 20. století, nebo třeba i antologie, které jsou specializované na tu poválečnou dobu, ale v těch antologiích se obvykle střídají texty teoretiků architektury a architektů. Jo, taková specialita toho mého seriálu spočívá v tom, že já překládám texty tvůrčích architektů. Nebo dokonce bych mohl říct, že to jsou texty významných tvůrčích architektů.
Když to porovnáte se situací v Česku, je to o tom množství těch jako opravdu významných tvůrčích architektů, který mají čas a chuť se věnovat i tomu, že ty svoje myšlenky zaznamenávají textově. Je to nějakým způsobem porovnatelný?
Ono, myslím si, že to bylo porovnatelné v první polovině 20. století. Tehdy spíš byl výjimkou architekt, který nepsal. Jo, téměř všichni významní architekti psali důležité teoretické texty. Výjimky, existují výjimky, třeba Josef Gočár, jo, ale to je opravdu velká výjimka. Jo, jeho generační vrstevníci, pak i jeho žáci, všichni psali teoretické texty. A já bych řekl, že se to pak obráží i na kvalitě té architektury. Jo, já to možná nedokážu vysvětlit, jo, ale přesto si myslím, že jako to myšlení je pro architektonickou tvorbu velmi důležité a když píšete, tak to svoje myšlení dokážete nějak pořádně vytvarovat. Jo, dokážete ho uvést do nějakého logického systému a prostě to myšlení tvarujete. No a pak ale přišla 50. léta a to byl konec. To byl konec toho architektonického psaní, že architekti, jednak se jim vnucoval nějaký názor, s kterým se mnoho z nich nestotožnilo, to znamená ta estetika socialistického realismu a veškerá argumentace, která je s tou estetikou spojená. A pak si mnozí z nich uvědomili, že co napíšou, to může být použito proti nim. Jo, že to psaní je pro ně nebezpečné. Navíc, řekl bych, že je to hodně typické pro českou architekturu, řekl bych, že už tehdy zavládlo mínění, že to psaní vlastně nepatří k architektuře. Jo, že to psaní je takový doplněk, jo, že je to něco navíc. Jo. No a přestože v posledních letech se to trošku lepší, že zrovna minulý rok vyšly dvě knihy od tvůrčích architektů, Takže nějaké markantní zlepšení, jo, které by nás vrátilo do té situace, jakou jsme znali ve 20. a ve 30. letech, že takové zlepšení nenastalo.
Bourání.
Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
Slucháte Bourání na Rádově s Rostislavem Šváchou a my už jsme u posledního vstupu. Já tady vidím, tady mám ještě dotaz od jednoho z našich posluchačů, od Maxima Velčovského. Ten zní, zajímal by mne názor na knihu Jana Michla Funkcionalismus, design, škola a trh. Pokud jste ji četl, co si o ní myslíte?
Jan Michl byl dokonce malinkou chvíli mým kolegou v Ústavu dějin umění a on se potom oženil do Norska a svou vědeckou dráhu pak zahájil v Norsku. Já si velice vážím, co on píše. Vážím si mimochodem taky jeho knihy o současné české architektuře, která vyšla asi v roce 1979 nebo 80 a on tam protlačil jako plno věcí, které nebyly v oficiální linii tehdejší české architektury. Jinak můj názor je, že on je až příliš postmodernistický. To přece jenom, já jsem taky jednu chvíli žral postmodernismus, ale přece jenom nakonec jsem opustil tohleto stanovisko. On ne.
My už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká trochu plánu a ambic a takového výhledu do budoucna. Já to jste na začátku popisoval, jak připravujete výstavu, tak opustíme trošku vaši konkrétní budoucnost a mě by zajímala vůbec jako budoucnost české architektury, to znamená nejmladší čeští architekti, možná současní studenti, začínající autoři, protože vy učíte na školách a jste často v různých komisích a tak to před sebou vidíte, tak jaký na to máte názor?
Já jsem opravdu měl to velké štěstí, že jsem se jako učitel dějin architektury dostal na Akademii výtvarných umění už v raných 90. letech. Jednak zásluhou Emila Přikryla, čili učitele architektury na akademii, ale taky musím říct i zásluhou tehdejšího rektora Milana Knížáka. A opravdu jsem tím dostal příležitost sledovat jednak, jak se vyučuje architektura na opravdu vysoké úrovni a jak na pokyny a podněty učitele reagují jeho žáci. No a ta škola architektury na Akademii výtvarných umění, nebo Přikrylova škola, to se na to možná hodí ještě víc, ona je u nás výjimečná a výlučná, jo, protože na ní obvykle přicházejí už absolventi technických škol nebo někdy i vysoké školy umělecko-průmyslové. Čili oni už tam přicházejí takový hotoví, zralejší lidé, než jsou ty normální studenti na fakultě architektury. A co je ještě typické, myslím, pro Přikrylovy žáky, pro velkou většinu z nich, že oni to jsou vlastně intelektuálové. Jo, že takový intelektuální přístup k architektuře se tam opravdu pěstuje. Můžu si vzpomenout třeba na Ondřeje Cízlera, jo, který přeložil pro české čtenáře tu Kahnovu knihu Ticho a světlo. Jo, ale on není jediný, jo, kdo pěstuje architekturu a architektonické myšlení na skutečné intelektuální úrovni. To mě baví proto, že nejen, že já je můžu něco naučit o dějinách architektury, ale že i oni mě můžou něco naučit. No, jinak ta škola je příznačná i tím, že žáci obvykle nepřetrhávají své vazby, jo, k svému profesorovi. Oni tam se chodí dívat, co se děje, chodí na různé večírky, nebo jako členové komisí tam chodí taky a ti mi taky umožňují sledovat, co oni dělají i po škole. Že to já opravdu se snažím sledovat, no, co Přikrylovi žáci projektují a stavějí a zrovna z toho mám většinou velkou radost.
A dokázal byste, vidíte v tom nějakou tendenci trochu, nebo je to opravdu případ od případu?
No, to je otázka na tělo. Já bych řekl, že projev těch žáků je pestrý, jo, že to není prostě jenom jeden směr, jako jedna architektura. Rozhodně to není tak, že oni by kopírovali Emila Přikryla. Jo, to on má takové buňky vyhmatnout, co je v každém z nich jedinečného. Někdy to dělá velmi přísně, jo, on není jednoduchý člověk, ale i ten lidský přístup, jo, který on vnáší do toho učení, to je u nás velmi neobvyklé a velmi jedinečné. A řekl bych, že kvůli tomu oni tam taky chodí.
Tak já děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Děkuji taky.
A přeju všechno nejlepší v další činnosti.
Přeju vám to též.
Naslyšenou.
Naschledanou. Radio Wave. Český rozhlas. Děláme vlny.